В США кажуть, що збили китайську шпигунську повітряну кулю, і не першу. У Китаї ж кажуть, що вона була не шпигунська. Що це було? Як ці події можуть вплинути на стосунки двох країн? Та чи змінилась позиція Китаю щодо війни в Україні? Про все це розповідає директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, ми обговорюємо таку новину. Днями в США було заявлено, що збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни. Про це, зокрема, повідомляє Associated Press. Та агентство сказало, що повітряну кулю збили після того, як та пролетіла над секретними військовими об'єктами у Північній Америці. У територіальних водах Сполучених Штатів проводилася операція з підйому уламків, і навіть було опубліковане відео, де був невеликий вибух, і ця куля нібито впала, і Федеральне управління цивільної авіації, берегова охорона працювали над очищенням повітряного простору і води внизу, так повідомлялося. І телевізійні кадри показали цю подію, як куля опускалася до води. І з 3 лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування кулі і саме з обладнанням для стеження запущеною найбільш ймовірно КНР. Як ви оцінюєте таку новину? Тому що чому саме куля і взагалі дивний метод шпигунства, як на мене? Тому що кулю видно, вона така, ну, доволі помітна. А тим не менш, чи дійсно КНР може вдатися до такого методу шпигунства? Та й про що взагалі ця новина?
Так, ну дивіться, ну повітряна куля дійсно дивний доволі метод, але ну з'ясовується зараз, що не вперше, до речі, КНР використовує такий метод, що це було і раніше. От, скажімо, сьогодні вже зафіксовано, що така подібна куля пересувається китайська ще і над Південною Америкою, скажімо, але і над Америкою були такі входження в повітряний простір Америки раніше. Зараз, скажімо, республіканці там критикували Байдена, його адміністрацію. Але з'ясувалося, що за час, коли президентом був Трамп, то було 3 принаймні випадки такі, що такі кулі заходили в повітряний простір, і навіть вище керівництво не повідомляло про це, бо це не вважало важливим. Ну тим більше я так розумію, що ці попередні випадки вони були такі дуже швидкі, тобто зайшов та вийшов. Але зараз, бачите, він так перетнув всю територію США і кілька днів був над з територією США. Ну і тому дійсно немає інших варіантів шпигувати за Америкою. У китайців, мабуть, є. Це дивно, бо вони багато уваги приділяють шпигунству, розвідувальній роботі, і вони мають і супутники відповідні, доволі сучасні, з яких все можна побачити. Переважно більшість експертів в Америці кажуть, що все, що можна побачити з такої кулі, те ж саме можна побачити з супутника китайського, який спостерігає за територією США. Тому кілька версій є. Ну, скажімо, що можливо, так, дійсно треба, мабуть, повірити китайцям, що це не розвідувальний апарат шпигунський, а за погодою спостерігають. Другий варіант, що все ж таки вони втратили за ним контроль і не хотіли, щоб він так демонстративно перетнув територію повністю США, так заходу до повністю до сходу. Ну і третій варіант, що це дійсно, як то кажуть, випробувальна куля, в тому сенсі, що китайцям було цікаво подивитися, як будуть американці реагувати на такий епізод, дослідити, ну скажімо, певною мірою реакцію їхніх збройних сил. І так далі, чи будуть збивати, чи ні, коли, ну, на всяк випадок. Ну, і, мабуть, навіть є така версія, що зараз Китай напередодні цього епізоду дуже хотів, до речі, трохи залагодити відносини і нормалізувати з Америкою, але, напевно, в Пекіні є і такий більш яструбинний сегмент, чи крило керівництва політичного, який могли навіть таки спровокувати для того, щоб погіршити трохи і загострити відносини між КНР та США. Тобто версій багато, але яка з них абсолютно правильна, то тут важко сказати.
Ну так, дійсно, чи дієвим є метод шпигунства саме за допомогою повітряної кулі? Тут, мабуть, що питання більше до силовиків, до розвідки. А ми ж можемо поговорити про це, про цю історію, про цю подію в контексті загалом відносин Сполучених Штатів із Китаєм. Дійсно, ми приділяли і раніше увагу цьому питанню, і, зокрема, з вами говорили про це, чи підтримує Китай Росію війні з Україною, які в цьому контексті є у Китаю відносини зі Сполученими Штатами Америки. От що змінилося з початку повномасштабного вторгнення, з тих подій, які ми з вами обговорювали раніше, і загалом, якою ця тенденція є зараз у цих стосунках двох впливових країн?
Так, ну дійсно тенденції такі були, що є певне напруження у відносинах. Це очевидно, ні для кого є, не є секретом, бо Китай зроблять певні кроки, що вони спрямовані проти американських інтересів, таке інше, і регіональні, і глобальні, і сперечаються з Америкою в багатьох частинах світу, куточках світу. А щодо Америки, то тут теж немає, ще більше очевидно, що сприймається КНР як певний виклик для Америки. Так само, до речі, публічно виступаючи, зазвичай називає Китай КНР президент Байден. Він не каже загроза, чи противник, чи там опонент навіть, а каже, що це виклик для Америки, підкреслюючи такий комплексний, складний характер відносин. Ну і Америка створює серйозний такий регіональний блок держав, які мають в регіоні Східної Азії та південної частини Тихого океану разом з Америкою стримувати вагу і вплив Китаю, бо багато країн зараз дуже стурбовані тим, що відбувається, і тим, що Китай набуває таку вагу і все більш агресивно в лапках поводиться, але при цьому є і військова сила відповідна, яку можуть задіяти. Це не лише про Тайвань чи про інші регіони. Ну зокрема, американці повернулися до Філіппін. От саме в ці дні державний секретар з питань оборони, тобто міністр оборони Ллойд Остін, прибував на Філіппінах. Там буде підвищена зараз присутність американських збройних сил, оскільки філіппінці також хвилюються через посилення впливу Китаю в регіоні і небезпеку певну цього цієї точки зору. Але дійсно з обох боків були спроби і певне намагання трохи залагодити відносини і знизити цей градус напруги. І тому, от власне, виникає зараз питання, чому цей аеростат, чому ця повітряна куля, чи дійсно якийсь просто випадок, чи хтось там в Китаї не згоднений, можливо, з курсом керівництва пана Сі на певне нормалізацію відносин з Америкою. Важко сказати, американці намагалися китайців попередити весь тиждень майже, чи більшу частину тижня, поки куля мандрувала над Америкою, зробити щось, приберіть її. Китай сказав, що ми не можемо, ця куля збилася з курсу, таке інше. І пан Блінкен та інші попереджали китайців, що може бути якась реакція. По-перше, ми його, напевне, будемо збивати. А по-друге, також, що це може вплинути на план здійснення візиту державного, який готувався державного секретаря Блінкена до КНР. Ну і, звісно, що це без призму сприйняття тут і ажіотажу в Америці навколо цієї повітряної кулі. Блінкен таки вимушений був в останній момент скасувати цей візит. Принаймні, його може він здійснити пізніше, тобто відкласти трохи, можна не зовсім правильно сказати, скасувати. Але це так підняло трохи градус напруги. Всередині Америки, до речі, це стало причиною такої політизації цього питання. Всі накинулися на Байдена, наче він дозволив цьому повітряному апарату так довго бути над Америкою. Треба було відразу ж збивати, що він такий дуже м'який, нерішучий, таке інше. Також ми дізналися, що американські військові не радили взагалі-то і збивати його, цей апарат Байдену. Але Байден наполягав і певний частину часу там була навіть така суперечка між президентом та військовими. Тобто виникає момент.
А чому радили не збивати? Чому була така позиція у військових?
Вони казали, що він не загрозений, ніякої не ставить, не становить загрози для Америки, що напевно там немає нічого такого, що загрожував би нашій національній безпеці, казали вони. На території США вони точно не радили цього робити, тому що дійсно може щось спасти там на людей чи на приватну власність, таке інше. А от над океаном, то тут же був компроміс, оскільки Байден сказав збивати, вони сказали, давайте тоді почекаємо, хоча б воно буде над водою. Тому, знаючи про те, що КНР та Росія давно беруть беруть курс на підвищення, розбурення такого протистояння всередині США, да, по намагання створити таке тло політичне, де американські політичні сили між собою би ворожували. То тут можна припустити і таку версію, що одна з причин була така, що китайці прорахували, що це буде причиною певної такої невеличкої кризи, а так критики на адміністрацію Байдена і через це все зробили.
А якою є загалом офіційна реакція Китаю на цю подію?
Офіційна реакція, що це абсолютний випадок, що це такий метеорологічний аеростат, що він робить просто заміри погоди, що він збився з курсу, що ми втратили контроль, тому через вітер він там перейшов зовсім в інший регіон, ми цього не планували, і тому припиниться робити таку істерику, панику в Америці навколо нього, нічого страшного. От, і навіть трохи були такі намагання сказати, що ми просимо вас розуміння і таке інше. Але коли американці все ж таки використали силу, то тут трохи їх тональність змінилася офіційних заяв, бо оскільки вони вже кажуть, це вже такий акт агресії, наше було по ньому стріляти з літаку і таке інше, використовувати військову силу, і все ж таки це наша власність і таке інше. Тобто, теж прогнозовано, що на збиття цієї повітряної кулі була б така гнівна, трохи критична реакція Пекіну. Але подивимось, поки що таке враження, що все ж таки до серйозного погіршення загострення відносин цей епізод не призведе, і тому все ж таки, я думаю, що можна перегорнути цю сторінку і далі Пекіну з Вашингтоном розмовляти. Зокрема, розмовляти, звісно, про російсько-українську війну.
От, власне, це питання також хотіла вам поставити. Не так давно The Wall Street Journal опублікували огляд російських митних даних. Там йдеться про те, що Китай надає технології, необхідні російським військовим для ведення війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції і експортний контроль. І це вони роблять неофіційно. Хоча Росія має можливість виробляти більшу частину своїх основних військових потреб всередині країни, вона значною мірою так само покладається і на імпорт технологій, таких як напівпровідники. Вони необхідні для сучасної війни росіянам. Західні чиновники заявили, що їхня кампанія економічного тиску, розпочата в лютому минулого року, підірве військову машину Москви, нібито через санкції, ніхто нічого не буде поставляти. А тут з'являється така інформація, що тим не менш Китай постачає Росії ці технології. Про що це говорить нам? Тому що Китай дуже довгий час таку доволі нейтральну позицію займав щодо цієї війни, тому що вони офіційно нібито підтримують територіальну цілісність України, офіційно не виступали на боці росіян у цій війні. І тим часом якось на двох стільцях одночасно виходить, що так, намагається десь щось Росії і допомагати воювати з нами.
Бачите, складний такий момент для Китаю ця війна, це виклик для них певний, бо з одного боку дійсно підписали таке велике угоду про стратегічне партнерство напередодні вторгнення масованого російського до України. Спеціально Путін літав до пана Сі, вони там поговорили, підписали таку угоду, де написано, що меж немає партнерства між Китаєм та Росією. Але з іншого боку, все ж таки, ця війна – це виклик для Китаю. Певні позитивні моменти можливі в тому сенсі, що Америка витрачає увагу і гроші на підтримку України, і це її відволікає від, власне, дій на китайському напрямку. Хоча, як ми бачимо, встигають американці на китайському напрямку робити такі певні дії. Тому я особисто вважаю, що Америка цілком здатна робити якусь активну політику, виробляти і здійснювати і на обох напрямках паралельно, одночасно. Але є такі люди, які вважають, можливо, в Китаї, тут в Америці, що треба сфокусуватися на чомусь одному, або Росії, або Китаю, і що неможливо так активно займатися двома цими напрямками, обрати щось. Тому, можливо, через це, і з точки зору пропаганди, з точки зору такої ідеологічної роботи, піар так званого, то тут Китай, ми знаємо, що він цілком на боці Росії, він каже, що ми сприймаємо російську тривогу щодо безпеки, що НАТО підійшло надто близько, і що провина у війні на НАТО, на Америці, на Заході, а не на Росії. Слава Богу, що вони не кажуть нічого такого, що Україна, власне, ініціювала війну, що Україна є агресором. Такого ми не чуємо, бо китайська пропаганда дуже уважна в цьому сенсі. Ось, але антизахідна пропаганда є. Ну, а з іншого боку, зрозуміло, що зараз є певне розчарування в Росії, в Пекіні, в тому сенсі, що Росія виявилася не таким потужним гравцем, військовим, зокрема, через цю війну. Це стало очевидно, як в Китаї вважали. Тому зараз є такі міркування, чи дійсно Росія може бути таким провідним партнером, чи ні, через просто ну, ресурси, потенціал Росії, які виявилися обмеженими з точки зору от подій останнього майже року. Ну і ще Китай все ж таки країна, яка намагається підтримувати публічно такий імідж, знаєте, репутацію країни, яка дбає про дипломатію, про мир, про територіальну цілісність країн і таке інше. Тому, звісно, російські дії такі військові, брутальні, агресивні, і вони трохи суперечать тому, про що Китай каже публічно, принаймні. І це підриває трохи їхню репутацію, вони намагаються відсторонитися, дистанціюватися. І останнє, що скажу, що негативне, що все ж таки війна означає ну, дисбаланс і такі напруження на світових фінансових ринках, можливо, спочатку нової рецесії чи кризи навіть. Це для Китаю було б дуже болюче, бо Китай має серйозні потужні позиції в світовій торгівлі і такі інші на фінансових ринках. Тому, звісно, погіршення фінансової ситуації було б для них погано, тим більше, що в останні місяці особливо фіксується дуже потужна така помітна гальмітне гальмування китайської розвитку темпів розвитку китайської економіки. Тому вони балансують. Тут треба розбиратися з цими окремими випадками, що вони поставляли, кому вони поставляли, чи то дійсно якісь державні корпорації, чи якісь можливо, без відому вищої влади, хоча в Китаї це важко уявити, тому що там було, в принципі, контроль влади дуже серйозний над тим, що відбувається в країні. А американці неодноразово
повідомляють. Ну, от йдеться, що саме державним. От в цих матеріалах митні записи показують, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями. Виходить, що вони санкцій не бояться, китайці.
Я думаю, що вони бояться, може вони думають, що їх це не зачепить. Mm-hmm. Ну, в принципі, треба розбиратися тоді далі. Те, що Wall Street Journal написав про це, не перше про це пише, це добре, звісно. Американці за цим стежать. Я певен, що і без джерел Wall Street Journal американська розвідка теж в курсі того, що відбувається. Якби була якась серйозна масштабна така ну, тенденція до допомоги Росії, то тут точно була б американська реакція. Тому поки що можливо можна говорити про якісь поодинокі випадки, що теж погано, звісно, для нас, і ми маємо на це реагувати. І тому, мабуть, треба ще зачекати. Треба ще і подивитися, що далі буде, чи то тенденція, чи то такі якісь поодинокі випадки. І треба ще додати, що Китай, до речі, дуже активно працював з Україною до початку цього масового вторгнення.
Так.
І інвестиції пропонував, і таке інше. Тому зараз вони дуже ну, шкодують через те, що їм треба якось обирати всі ситуації, або Росія, або Україна. Часто можна почути, що в Китаї, ну, вони кажуть, настільки ми вкладали енергії, ресурсів, і часу, і терпіння в те, щоб зробити ну, в Україні свою присутність більш помітною, але зараз, на жаль, це під загрозою от через те, що ми офіційно пропагандистські на боці Росії.
Ну так, а які інтереси взагалі зараз у Китаю? Майже рік війни. Вони побачили, що Росія не спроможна захопити Київ за 3 дні, як вони про це все розповідали на початку повномасштабного вторгнення майже рік тому, що вони бачать, що великих результатів Росія не має у цій війні, що є великі проблеми, що змінюється економічна ситуація у світі загалом. І от станом на зараз, от в цій точці, де б Китаю треба було б зайняти вже якусь позицію, і чи треба було б, і взагалі, які були б у них інтереси навіть на початку цієї війни підтримувати саме Росію, навіть якщо вони робили це не публічно?
Ну, щодо підтримки Росії, то вона носить суто ідеологічний характер. Тобто вони позиціонують в себе дві держави, ці КНР та Росія, вони позиціонують себе як партнери в протистоянні Заходу, НАТО, в Америці, американському глобалізму там чи гегемонії і таке інше. Тобто вони давно вже кажуть багато років про те, що треба створювати багатополярний світ, де буде не один полюс, не один центр сили Америка, а багато, де Росія і Китай теж будуть полюсами сили разом, начебто простіше досягти такої мети. Тобто тут такі геополітичні, ідеологічні моменти, вони найбільш провідні. Але також на початку війни, ну, ми, дискусія триває щодо того, чи знали китайці про плани Росії, про вторгнення, напевно, що так. А чи Путін сказав про це ще й коли побачив його перед початком масового вторгнення, вони кажуть, чи ні, що вони офіційно такого не знали. Але можна припустити, що якби це була швидка якась військова операція Росії, така переможна для Росії і програшна для нас, для України, то вони б тоді сказали, нормально, все гаразд, добре пройшло, мов ці росіяни впорались. Але оскільки війна перетворилася на таку серйозну, затяжну і зовсім не очевидно, що успішну для Росії, а скоріше навіть навпаки, то тут же є розчарування певне. І є тривога через те, що воно далі буде означати, чи буде ескалація, чи ні. Тому от таке відсторонення певною мірою від війни. І тому минулого року, скажімо, на зустрічі особисті, це на відео ми бачили, на зустрічі Шанхайської організації співробітництва, ще навіть напряму під запис, можна сказати, це ж не випадково, сказав, що в нас є озабоченість, така стурбованість через те, що Росія продовжує цю війну. Ну і далі ще був цікавий, звісно, епізод, на який всі звернули увагу, коли почалися посилені такі загрози про те, що можуть скористуватись проти України росіяни засобами масового враження, тобто ядерною зброєю, зокрема. То тут теж публічно, на публіку, на прес-конференції зустрічаюся з канцлером Шольцем. Китайський керівник теж сказав, що це абсолютно несприйнятно. І так само сказала і Індія, яка, мабуть, не така важлива і не є предметом нашої розмови сьогодні, але все ж таки це велика держава провідна, з якою теж Росія краще б мала для себе, хотіла б мати кращі позитивні відносини.
Такою була розмова із директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.